Ngamu, mbomu, matomu, amtie. Nende kumbo nyamie fama ni mibo makankre ya mu. Nyamie ufali nde kumbo tikono makpa fableri ya mu, yofatake amfasu. Nyamie usirikosi siri kakono makpa siri ya mu ngurulo. Okruke amu ululi kakono masonu. Okruke amu ululi kakono masonu. Sangaisi na amu ululo, yofatake amu yaki amu juntete mu na amu nyatimba ululo. Likason o likabo nyamie bobo tranlon inu. Lon ale fi anze tupake fi onuma likasonu. Likason. Likebo yusru fi onumalo. Otilika kumba kuge ngumi ya ulo. Ikla oyunyeme. Sangalike kla boti fien. Boti masan un okla uluma likason lo. Seme isi efwe o flamu yi. Amba mwuzi amuka ki amutrale mu amu yo san un amu akula mge yun lo. Sebleba mubayin sa amutrale mu beti fien. Osu yo maife. Ikumbayin kenya miye frele otiso. Osu mama ya tinke uriri kakramanu lo. Se teni fien otijiwa ea unenu yi. Ison ti kai fati gun oni eten e kula ruma yami ri karo tenga ba yoribe mu ison ti yamre o ti fien o fada ka yamre o yo san sanga ison e bobo e kula yuma san jesu kun ba ke yo le timi yo kula yo o san won yami o sumeni wa yaswa kun ba menu ke ba wu eten beti jesu o so ali eten aba fada ko to yesu e bobo yesu ison ti ma jesu o kula ka ki yamre mo ti ten yo ma yamre vu frenyo Yami oseke enyuli yawe buke beti kwa mkwa beti keten tafwensa inyunu. Yereke enyuli esomu befi yamune kumbo tifien inu. Sample po jesu wa yu yamune isangu ya yekula yu sanga bo tikpa ema yamiyo. Se yamune mu be yu sangu ya yekula uli nyamiri kakpa so inu. Yusanti jesu obuli nyandranga okrediye. Oseke famiye kumule yoya yu sonom kumwa kwa kabeba diken. Sango kruma ke sonom befatra le fien besaki iken dilen. Ison ti be kula nga bo yabe kendile nou, ofatra lebo ti klama kpa ofa ou labe un. Blebo famye, ouluri kendile swa nou lon, ou ni anistron mou kula. Bekoun, ou ni sron koumbo trale klama son vye nou men un. Sron son, bobo fali trale nga bo buko ti klama yon fabaryo. Obu yon ke yi trale ti klama, bo kula fa ko famye kendile mbo. Son yon ke fa son zon, famye kendile trale, ou ni ke yi trale son be ti fien. Ison ti famye on fali adan kpa, yon mani mlake, be ki bien son mwe Ike ndile trale mbye nume mwini be nabe kibe yigwa sulo. Mine mamu jeju obuli nyandra son kredye. Bofa kredye ke ebobo ye nyuri ekpa nui okula fama ekoma nyami erikalo. Ofata ke iso jeju inu ye istreiko mwuzi ya mwren. Se yu son ye ekula uli nyami erikakla mansonu lo. Sange se ekuli masuke jeju o mwuzi ye no yue san ui oto ye yigwa sulo. Ke biyambo wa ulama kendile trale nsa. Nyami ifrebo freye otifle kingi ofata ke ekuli su. Nama isi siyebo ofataka ikunisu kwekun yele ka isi ma iwule ken. Kunisu ma jeju o yosan kwekun. La fi nyami iwa jeju nsu kwekun ya abako nyami insulo. Minya mamu, nyami okura amu, amu bla, amu la fi jeju su, moyo amu san na ofamu o nyami insulo.